Níundi kafli. Drottinn sagði við Móse: Farðu til Faraós og segðu við hann: Svo segir Drottinn Guð Hebrea, leyfðu þjóð minn að fara svo hún geti þjónað mér, en neytir þú að sleppa henni og haldir henni áfram fastri, mun hönd Drottins koma yfir búfénaðinn í haganum, yfir hesta, asna, úlfalda, nautgrip og sauðfé og valda þungri sótt. En Drottinn mun greina búfé Ísraels frá búfé Egypta og ekkert mun drepast af því sem Ísraelsmenn eiga. Drottinn ákvað einnig stundina og sagði: Á morgun gerir Drottinn þetta hér í landinu. Morgunin eftir gerði Drottinn þetta og drapst þá allt búfé Egypta, en af búfé Ísraelsmanna drapst ekki nokkur skepna. Faraó sendi þá menn og fékk að heyra að ekkert að búfénaði Ísraels hefði drepist. En hjarta Faraós var hart og hann leyfði fólkinu ekki að fara. Drottinn sagði við Móse og Aron: Takið handfylli ykkar af sóti úr bræðsluofni. Móse á að kasta því upp í loftið fyrir augum Faraós og það verður að ríki yfir öllu Egyptalandi. Það verður að bólgu sem brýst út í kýlum á mönnum og skepnum um allt Egyptaland. Þá tóku þeir sót úr bræðsluofni og gengu fyrir Faraó. Móse kastaði því upp í loftið, þá kom bólga sem brýst út í kýlum á mönnum og skepnum. Spáprestarnir gátu ekki gengið á fund Móse vegna bólgunar því að bólgan kom á spáprestana og alla aðra Egypta. En Drottinn herti hjarta Faraós og hann hlustaði ekki á þá eins og Drottinn hafði sagt við Móse. Drottinn sagði við Móse: Vertu snemma á fótum á morgun og gaktu fyrir Faraó og segðu við hann: Svo segir Drottinn Guð Hebrea, leyfðu þjóð minni að fara svo hún geti þjónað mér. Í þetta sinn læt ég allar plágur mínar bitna á þér, þjónum þínum og þjóð, svo þú komist að raunum að enginn er sem ég á allri jörðinni. Ég hefði nú þegar geta rétt út hönd mín og slegið þig og þjóð þína með drepsótt, svo þú yrðir afmáður af jörðinni. En ég hef látið þig halda lífi aðeins til þess að þú sæir mátt minn og nafn mitt verði boðað um alla jörðina. En ertu þjóð minni fjöturum fót því að þú sleppir henni ekki. En um þetta leit á morgun sendi ég svo mikið hagl að annað eins hefur ekki orðið í Egyptalandi frá upphafi til þessa dags. Sendu nú menn og komdu búfé þínu undan og öllu sem þú átt utan dyra. Allir menn og allar skepnur sem verða utan dyra og ekki verða teknar í hús munu deyja þegar haglið dynur á þeim. Sérhver af þjónum Faraó sem óttaðist orð Drottins bjargaði þrælum sínum og búfé undir þak. En þeir sem ekki gáfu gaum að orðum Drottins skildu þræla sína og búfé eftir úti. Drottinn sagði við Móse: Lyftu hendiðinni til himins og þá kemur hagl yfir allt Egyptaland, yfir menn og skepnur og yfir allar jurtir í Egyptalandi. Móse lyfti staf sínum til himins. Þá sendi Drottinn þrumur og hagl og eldilaust niður á jörðina. Drottinn sendi hagl yfir Egyptaland. Hagl dundi og eldur leiftraði mitt í haglinu sem var svo mikið að annað eins hafði ekki komið í landi Egypta frá upphafi byggðar. Um allt Egyptaland sló haglið allt niður sem var utan dyra bæði menn og skepnur. Haglið lamdi einnig niður allar jurtir á jörðinni og braut öll tré úti á sléttunni. En í Gósen landi þar sem Ísraelsmenn voru kom ekkert hagl. Þá lét Faraó kalla Móse og Aron fyrir sig og sagði við þá: Í þetta skipti hef ég syndgað. Drottinn hefur á réttu að standa en ég og þjóð mín höfum rangt fyrir okkur. biðjið til drottins. Nú er meira en nóg komið að þrumum og hagli frá Guði. Ég ætla að leifa ykkur að fara, þið þurfið ekki að vera hér lengur. Móses svaraði honum. Um leið og ég er komin út úr borginni hef ég upp hendur mínar til drottins, þá munu þrumurnar þagna og ekkert hagl koma framar svo að þú komist að raunum að landið er eign drottins. Samt veit ég að enn óttast þú og þjónar þínir ekki drottin Guð. Hör og bygg var lamið niður því að byggið bar þegar öks en hörinn stóð í blóma. En hveiti og speldi var ekki barið niður því að það er sinnsbrottið. Mósi gekk frá fara og út úr borginni. Hann hóf upp hendur sína til drottins. Þá þögnuðu þrumurnar haglinu slotaði og ekki ringdi lengur á jörðina. Þegar fara og sá að regni, hagli og þrum hafði slotað, hélt hann áfram að syndga og gerði hjarta sitt og þjóna sinna ósveianlegt. Hjarta faraós var hart og hann sleppti ekki Ísraelsmönnum eins og drottinn hafði boðið fyrir munn Móse.